Asteazken ez tokatu da urten Gernikako bombardaketaren urte muga, eta asteazkenero egiten duguneran argia, astekarian ondutako gaiak aurreratzera goaz. Besteak beste, Gernikara begira ere jarriko gara. Baina ez dugu bakarrik egingo, telefonoz bestalde dugu astekariko zuzendaria. Estitxua Izagirre, arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera.
Arratsaldeon.
Gernika bombardatu zutela 80 urte betetzen dira gaur eta aipatu duguneran ara begira hasiko dugu astekariaren gaurko aurrerapena, izan ere azalera ekarri duzuen gaiari heldu behar diogu. Larunbat honetan Muxikatik Gernikara egingo duten martxa isilaren berri jaso baitu Marijo Deograziasek argi astekarian.
Bai, hori da, eta azalera ekarri dugu 1926ko argazki bat, horra gertzen dira Hendaiako hondartzan, ba hegoaldeko herritarrak 36ko garratik iesi ez eta ikusten dira ba bueno maletak eta itsasontzi baten zai umeak eta emakumeak batez ere eta titularra jarri diogu hartu gintuzten ekar ditzagun.
Badago beraz horri ere heltzeko aukera, akaso Gernikako bombardaketaren beste ikuspegi bat izan daitekeelako, urte mugaren arira aipatu beharrekoa, Lobak proiektuko Maitane Azurmendik izan omen zuen martxa egiteko burutazioa, 1937an Gernikako bombardaketa bizi izan zutenetako baten biloba da, Lobak proiektuan parte hartzen du eta ongi etorri errefuxiatuak dinamikan ere badabil, eta bueno, denen arteko elkarlan bat izango litzateke asteburukoa, ezta?
Bai, hori da, eragile askok eta askok deitu dute. Ongi etorri errefuxiatuak Bizkaiko taldeak hartu du batez ere gidaritza, baina ikusten da, horko kide asko direla hori. Lobak proiektuko kideak, ez? Eta pixka bat ekartzen digu batetik beraiek etxean jaso izan dituzten esperientziak eta bibentziak, ba, oso lokuta daudenak beldurrarekin eta isiltasunarekin, ez, eta nola transmititu den hori etxean, eta bezetik lotura, ba, gaur egun egoera berak bizitzen ari dian, ba, pertsonekiko elkartasuna, ez, eta justo Maitane Azurmendik abiatu zuen, ba, larun batean denengo lan ekimen hori, eta beha pizkate, Tesalonik egon duzan, Dresden egon duzan, iazko duan edo, eta, bueno, han ikusitzen egoerarekin, ba, oso garrizuko lagunea etortakoan, ba, ekimen bat edo burutu hartzuela, ez? Eta, bueno, pixka titularrak ere hortik jotzen du, ez? Reportajari jarri dioguna, ba, zer egin genuen galdetzen digutenean, zer erantzun izateko, ez? Eta pixka bai atzutzen da, ez? Eta, joan itxasontzietan asko, eta gaur egunean nola etortzen diren, bueno, diferentzia handi batekin, ez? Hemen esaten dute azkenean, ba, bueno, hemen itxasontzi bat jarri zela helburu horrekin, eta gutxu, oza, bazekitela ze porturan zabiten ziren behintzat, eta gaur egun berriz, ba, ume eta zar, eta emakume jartzen zaiela peto hori bat, itxasontzian sartu horretik, baina inortez dukila, nora egitxiko diren edo, egitxiko ote diren, ez? Beraz, aldea handia dagoela eta dagoela lako, nabaitzen da reportajean zer bat ez ere hortik, ez? Arduratik eta zor moral batetik bezala historikotik, ba bueno, ba justu den dena laro behirtean bizitakoa, ba bagaudela beste herriei horretan,
eh? Eta ardura puntu hori, edo behintzat gertatu zenaren min hori oraindik bizirik dagoelako izango da kaso, baina Azurmendiren beraren arabera erraza izan da Gernikarrak elkartasun ekintzara txikitzea ere.
Bai, hori da, horregatik, bueno, aztebururako egitera bopora da bildu dutela, eta gero urtean zeharreko ekimena ere izan dela, ez da? Eta horren ezetarako, ba, bueno, egin dutzen bat kulturrekitaldi ere bai, urte horrenen bueltan, zaterako, ba, Gernika garretan antzuz lan aberretu zuten, onintzaren behitaren laguntzarekin bat gidoia eguneratuta, eta baita ere, ba, bueno, anot mintegia Gernikarrak, ba, 2006an zuzendu zuen markak dokumentala, ez da? Eta hor parte hartu zuten hainbat eta hainbat herritarrek, eta, bueno, ba, pixkate, bat ez ere memoria berrek, ba, daukate bat aurrera begirakoa, ba, Gernikako herrian bertan, ba, gerran eta gerra osko zantzuak, eta, bueno, arkitektu ere onzionak eta berreskuratzeko, ez da? Eta, bueno, ba, markak dokumental hortzatik hasi eta handik aurrera, ba, Gernika 2027, bueno, esan dakoa bezala, ba, hori, berreskuratze fisikoari edo heldu nahi diote.
Eta kaso, bueno, horrekin guztiarekin beldurrari aurre egiteko alegina ere ari dira egiten, gertatu zen ark nolabaiteko paralizazio eragin bat ere izan duelako eta testigantzek ba transmisioan aurrera egitea kostatu delako eta horri ere ba gainditu eta ondare historikoa eraikitzera begirako diskurtsoa txertatu nahi diote.
Bai, hori bera.
Eta horrez gain aipatuko dugu Marijo de Graziasek idatzi dituen ez gain Josu Txueka historialariaren hitzak ere jaso dituzuela reportaje berean eta bueno, agintarien erbeste aldiak gogoan izaten ditugun arren herritar xumeek ere ies egin behar izan zutela nabarmendu du berak testu horretan. Mamitsua da erreportajea eta kaso bastekari hartuta oso osorik irakurtzeko deia egingo dugu hemendik. Guk gaizaldatuko dugu hezkuntzaren esparrura jotzeko Mikel Gartziak gure txoriak proiektuari buruzkoak ere jaso dituelako astekarian eta ikasleen heziketan ahalduntzea oinarri duen proiektu edo izango litzateke.
Bai, hori da, eta bueno, Mikel Garzia jodu Irungo El Pilar Kristau Eskolako kurrikulum anistasuneko gelan ari diren gaztetxoen gana. Bueno, entzuletako batzuk ezagutuko dute zer den kurrikulum anistasuneko gela eta beste askok berriz ez eta bueno, bada pixkat, ba, bueno, ikasketetan eta zailtasunak dituztenak eta errepikatzen dutenak eta horrela egiten zaien kurrikulum egokitzapen bat, ba, bueno, titulua eskuratu dezaten, edo bai, ikasturtea zikloa aprobatzeko, ezta? Eta, bueno, reportajean kontatzen denez, ba, egokitzen dira ematenean edukiak, moduak, erritmoak, dena egokitzen da, ba, ibilbide akademikoan beti oso atzetik joan da jendeak, ba, bukatu dezan eta titulua eskuratu dezan, ezta? Eta horren barruan, ba hori egin du topo, ba gure txoriak izandako proiektuarekin eta bueno, behar bada reportajean zehar oso adibideetan zentratzen da eta ikusten dena azkenean, ba 16 17 urteko ume hauek azkenean proiektu honen bidez hegaztiei buruz ikasten dutela, baina ez oso eduki akademikoetatik, baizik eta gehiago esperientziatik eta nola ba balio dien, ba justo autoestimua, konfiantza, bestekiko empatia eta horrelako gauzak lortzeko, ez? Eta esan dugun bezala, ba izanik ba urteetan emaitza akademiko txarrak pilatu dituen jendea, ba, ze behar daukan justo jende horrek horrelako ba, sensazio positibo batzuk bizitzeko, ez? Ba, behar dara bidela urte guztietan gutxien izan duten jendea, ez da?
Hori da, bai, kontzeptu akademiko ez gain, ba, bestelako, bueno, gaitasunak eta almenak eskuratzeko ere baliagarria delako proiektu hori guztia, eta kuriosoa eta bolita da ikustea, jolas gisa jarri zutela martxan, eta, bueno, dagoeneko proiektu oso bat bihurtu dela, unitate didaktiko bat dutela garatuta, eta urtero berrikuntzak txertatzen diarutela.
Bai, hori da, ez, eta, bueno, pizkat ideia izango ditzateke, ba, Irun bezalako hiri bueno, urbano eta handi hortan, ba, bueno, lorategi moduko bat sortu dutela, jarri dituztela txorientzako abiak, eta bertara inguratzen diren txoriak, ba, ezagutzen hasi dela, grabatzen ere bai, eta gero, ba, bueno, ba, Mikel Garzia kantaria joan zen egun hortan, ba, Arantzalikoekin batera egin zuten alako jardunaldi bat, eta orduan, ba, txoriak harrapatu, eta eraztuna jarri zieten, ba, pixkat, zein diren katalogatu, eta, bueno, pixat, eta horrelako nerketa batzuk egin, eta berriro askatu, ezta? Eta, bueno, ba, baita ere baloratzen dute, Irun bezalako hiri handi baten horrelako lorategi bat edukitzaren balioa, eta nola, ba, naturarekin harreman zuzen edukitzeak, ba, zenbat laguntzen duen, ez? Batetik, jakin mina pizten eta bestetik, ba, bueno, inguruarekiko eta ba, perzerzioan, ez? Esaterako, esaten dute detenek, ba, arretxuta daudela, ba, nola, Irungo lorategi hortan, 18 txori mota desberdin aurkitu dituzten urte hauetan, ez? Eta denek espero zituztela, ba, hiru palau txori mota bezalik ez zidela ibiliko, eta ez ez, ba, uste baino, anistasun handiagoa dagoela.
Bueno, beraz, proiektu horrekin ezagutza zabaltzeaz gain, aipatu dugunean, bestelako ahalduntze prozesua ere badaramate aurrera ikasle hori guztiek eta segidez atzela bide horretan, akaso, ba, ezarrita dagoen evaluazio eta heziketa sistema horretan harrapatuta sentitzen direnei, ba, bestelako hezkuntza eredu bat eskaintzen dihardutelako. Eta bukatzeko, azken aldian, aneta hemen, eztabaidagai izaten ari den, gai bati erreparatuko diogu, haurdunaldi subroga atuari. Hain justu, Ainhoa Mari Ezkurrenak idatzi du horretaz argian eta Arantza Kamposekin hitz egin du. EHUko Zuzenbide Fakultateko irakaslearekin zeinak ba ikuspegi feminista txertatu nahi duen eztabaida horretan.
Bai, hori xe bera eta bueno, ba ideia batzuk esatearen, ba Arantza Kamposek nabarmen dudu merkatuaren logikak ekarri duela ba bueno, gestazio subrogatua, ez, edo, bueno, haurdunaldiak alokairuan, zehaz, ez, merkatoren logikak ekarri duela, eta esaten du, ba, bueno, eskaintza ez dugu emakumeok sortu, Eta orduan, ba, bueno, berek esan duazkenean, gizon aberatsak direla, ba, emakume txiroen gorputa alokairuan hartzen dutenak. Neri bitxia ditu zer dena, izan dut da datu bat, eta da, bueno, ba, badakigu, ba, bai Espainiako estatuan eta bai Frantziakoan ez dela legezkoa, eta aldiz Europako beste leku batzutan bai, bezperako Errusian, Ukrainan, Grezian, Georgian eta Erresuma Batuan, eh? Eta ordun, ba, Euskal Herriko zenbat, ba, bikotek edo joduten aukera ontara, eta ordun, ba, bueno, ba, hemen reportajean esaten da, ba, nola ez kutuko datua den, ba, legala ez delako, ez inezkoa dela zehazki jakitea, baina, ba, begola elkarte bat, so nuestros hijos edo gure semeak gira izena duena, eta han, esaten denez, 2016an, 100 herritarrek ego Euskal Herrian jotzuten, ba, ba, hori, alokairuzko orduan dira, ez da? 100 familia 2016 urtean.
Datu esanguratsua eta potentea dela esango dugu, eta bueno, jartzen ditu adibide bat baino gehiago, ba, negozio ikuspegi hori hor dagoela nabarmentzeko, eta emakume objektu eta produktu kontsideratzen dela argi uzteko. Eta aratago jota, amatasun biologikoarekin ere kritikoa da, hain justu, bueno, guraso beharrean bestela ere ume mordoa daudelako munduan bere hitzetan.
Bai, hori da, ez, eta, bueno, batetik anezuten duena da, ba hori, ba, jartzen du berri dure merkatuaren logika gainetik, eta arduan, ba, askotan, lotzen dela, ba, alako solidaridadearekin etorrela, baina bere ustez horiek denak, ba, bueno, aitzakiak baino ez direla, ze berak esaten du, ba, oso emakume gutxik edo inork ez duela egiten tartean dirurik dagoenean, eta bestaldeko logika jartzen du, zenbat emakume aberatsek erdituko dute, ba, emakume txiroentzat, ez? Ba, segun horako kasurik ez da egon ere ingo, eta beti gertatzen dena da alderantzizkoa, ez? Ba, bueno, nun baitetik girua lortzera behartuta dagoen jendeak bere gortuta lokeiduan ematen duela, ez? Horregatik salatzen du, ba, hor solidaritatetik gutxi dagoela eta gehiago dagoela merkatu logika bat, eta bestetik baita dira gerian jartzen du, ba, nola etengabe arreta zentratzen den jaioko den ume hortan, eta beraz, ba, alokairuan hartzen duen bikotari, ajola zaio nadala, ba, emakume horrek bere zila betez zer jaten duen, nola jaintzen duen bere burua eta barrukoa nola dihoan, baina gero behin umea jaio denean, ba, orduan, ba, hori ez, alokairuan egondako utere hortaz, ba, inor gutxi gogoratzen dela, edo, bueno, umea mundura ekarri duen emakume horrek, ba, bueno, ba, psikologikoki edo pasetu bertuen pasetaz eta, ba, ez dela inor arduratzen, ez, eta zuk esan duzun horretan, ez, ba, azkenean, nola, bueno, ba, zergatik alako obsesio dukitzen dugun odol kontuekin, ba, munduan hainbeste ume dagoenean gurasorik gabe eta pozitamendu bat hartuko lukenean, ba, berak pixkat kargak enten diola, ba, hori ez, odola edo norberaren umea izatearen edo biologiaren kontu horri ez da.
Bueno, beraz, zenbaiten nahiaren eta beste batzuen beharraren lotura horretan negozioa egiten dela esango dugu. Ordunaldi subrogatuaren gaiari helduta ere, ba, hiru kontu hiek gaurko aurrerapenera ekarri nahi genituenak ez ditu, zaure aldetik besterik gehitzeko?
Bueno, ba, zean, argi kontra elkarrezketan azpimarratuko nuke, Genova Beko Irigoyenek, Eloiz, ni hori egindakoa, eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, irakurleek ere, ba, sekzio desberdinak ezagutzeko, uste dut argi kontrak kartzen duela saltza edo kolte hori da.
Bueno, ba, hori irakurtzeko deia, egingo dugu orduan, eta mentxe agurtuko zaitugu, Estitxu Izagirre, argi astekariko zuzendaria, eskerrik asko, gurera batu eta aste honetako gaiak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo, eta datorren aste azkenera arte.
Ondo bizi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.